แล้วก็จากนั้นมันก็บูมมาตลอดเลยว่าตัวนี้มันต่างจาก AI ธรรมดายังไงนะแล้วมันก็ฮอตฮิตขึ้นมาจนทุกบริษัทในโลกนี้ก็บอกว่าตัวเองต้องมี Generative AI นะก็กลายเป็นเทรนด์ของโลก
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตรโสตครับนี่คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับเนื่องจากว่าเราได้พูดคุยกันในเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่า Trilogy หรือว่าเป็น3เรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราในวันนี้และในอนาคตนะครับเรื่องแรกเนี่ยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็จบซีรีส์ไปนะครับนั่นคือเรื่องของอนาคตของการเงินการธนาคารนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่อง Digital Trust นะครับความไว้วางใจทางดิจิทัลมันเป็นอย่างไรก็จบไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่พลาดไปเนี่ยสามารถจะไปย้อนฟังได้วันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเสาร์ที่3นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับคุณผู้ฟังครับ
ครับผมวันนี้เป็นเสาร์ที่3นะครับเป็นเรื่องไทโรจีและเป็นตอนที่3แล้วมันคือเรื่องของสิ่งที่ต่อยอดออกมานะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการเงินการธนาคารในอนาคตไปแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องดิจิทัลทรัสต์ไปแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
ก็เป็นเรื่องของผลกระทบนะครับความเปลี่ยนแปลงของการที่มี Generative AI ขึ้นมาในโลกนี้ครับเพราะว่าเราได้ยินคำนี้ก็ประมาณสักพฤศจิกาของปีที่แล้วนะครับ
ครับ
ซึ่ง ChatGPT ก็ออกมาประมาณเดือนพฤศจิกานี่มันก็ล่วงเลยมาถึงประมาณสิงหากันยาละก็น่าจะประมาณเรียกว่าสัก10เดือนได้นะครับแล้วก็จากนั้นมันก็บูมมาตลอดเลยว่าตัวนี้มันต่างจาก AI ธรรมดายังไงนะแล้วมันก็ฮอตฮิตขึ้นมาจนทุกบริษัทในโลกนี้ก็บอกว่าตัวเองต้องมี Generative AI นะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็น Open AI ของ Microsoft หรือว่า Google Bard อะไรต่างพวกนี้เขาออกมากัน Amazon ก็มี Microsoft ก็มี Google ก็มีอะไรมันก็ด่าหน้ากันมาแบบไม่หยุดในแต่ละวันนะฮะก็กลายเป็นเทรนด์ของโลกแล้วก็มันเหมือนกับเป็นไงอ่ะAI breakthrough อะไรเงี้ยนะก็คือการแบบว่าอุบัติขึ้นของการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่แค่บริษัทซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะบริษัทฮาร์ดแวร์อย่าง Nvidia อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับนั้นตอนนี้จะเห็นว่างานสัมมนาทั่วโลกด้านไฟแนนซ์ด้าน IT ทุกเรื่องแหละไซเบอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยอะไรๆก็จะติด AI ทั้งหมดนะครับบางครั้งเราเคยเห็นหัวข้อ Generative AI ที่ตั้งขึ้นมาในงานสัมมนาแต่พอไปฟังแล้วก็ไม่ใช่ก็มีมันเหมือนเป็นบัสเวิร์ดเข้าใจไหมฮะเหมือนคุณโยจำสัก 2-3 ปีก่อนบล็อกเชนได้ไหมฮะบิตคอยอะไรเงี้ย
มีไปทั่วเลยนะครับ
NFT อะไรเงี้ยนะแบบนั้นนะ
คริปโต
ใช่แล้วก็มาเป็นเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็หายไปละเมตาเวิร์สคริปโตก็ซาไปละแต่ Generative AI เนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันไม่มีซามีจะหนักข้อขึ้นเรื่อย
ๆของจริงนะครับอันนี
้นะก็คือไม่จบละเพิ่มพอมันเบรกทรูแล้วมันเหมือนกับว่ามันของจริงละมันคิดได้ละคราวนี้มันจะไปไงต่อก็อยู่ที่ยักษ์ใหญ่ Microsoft Google Amazon เขาจะเล่นกันยังไง
คร
ับ เรียกว่าเป็น The Next Frontier แล้วกันตรงนี้ดีกว่ามันคืออนาคตของมนุษยชาติเลยดีกว่า
ครับ
ใช่เพราะนั้นตัวไอ้ practical implementation ของ implication ของมันเนี่ย
ครับ
เราต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะ3เดือนหน้ามันจะมีผลกระทบอะไร6เดือนปีหนึ่ง5ปี10ปีอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบอะไรคุณโยผมได้เห็นในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่แน่นอน
ครับ
ไม่เหมือนควอนตัมใช่ไหมบางทีอาจจะเห็นตอนแก่อะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยเห็นที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้วันนี้ก็เห็นเลยนะแล้วมันก็จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลกระทบต่อเจนหลังๆเราเจน Y เจน Z อะไรต่างๆโหล้านเลยเยอะมากเรียกว่ามันมาเปลี่ยนโลกเลยดีกว่าใช่ครับเหมือนพวกอย่างมันคือ the next smartphone แล้วกันสมาร์ทโฟนเปลี่ยนโลกไหม
โอ้เปลี่ยนเยอะมาก
โลกใช่ไหม
ครับ
ไม่มีใครคิดว่าคนจะพิมพ์ลงในกระจกถูกไหม
ครับ
แบล็คเบอร์รี่บอกว่าคนไม่มีทางพิมพ์ลงบนกระจกได้ต้องมีคีย์บอร์ดต้องกดคลิกๆเดี๋ยวนี้ทุกคนในโลกนี้ก็พิมพ์ลงบนกระจกได้ทำไมพิมพ์ได้
อ
ะคือกระจกหน้าจอนี้มันไม่น่าจะรับเป็นคีย์บอร์ดได้มันไม่มีปุ่มนี่คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่รู้ตัวว่าเราถูกสอนให้พิมพ์ลงบนกระจกได
้ครับ
ไม่ต้องมีปุ่ม
ครับ
ต่อไปเราอาจจะไม่พิมพ์
ครับ
ไม่พิมพ์ละยังไม่ถึงขนาดคิดนะถ้าคิดแล้วมันออกมาเลยอีกเรื่องนึงอันนี้ก็แบบอาจจะต้องพูดอะไรหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็ทำได
้
หรือว่าใช้เจสเจอร
์
คุณโยเคยใช้เจสเจอร์ไหมฮะทำไม้ทำมือแล้วมันก็คอมพิวเตอร์มันก็รับคำสั่งไปอย่างเงี้ย
ก็เคยพยายามอยู่แต่ก็ไม่ค่อยถนัดเลยฮะ
ในตอนนี้ในรถยนต์มีฮะรถยนต์มีหลายยี่ห้อเลยฮะ
ครับ
เอามือเปิดหน้าต่างปิดกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช้มือทำได้ฮะเปิดฟันลูปอะไรเงี้ยก็ใช้มือบ่มก็เปิดอะไรเงี้ย
อันนี้เหมือนเป็นเวทมนต์จริงๆนะจ๊ะ
ใช่แต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วไงมันเป็น real world implementation แล้ว
ครับ
เพราะผลกระทบของการเอา generative AI มาใช้ในโลกนี้เนี่ยนับตั้งแต่พฤศจิกาปีแล้วไปต้นมาจนถึงวันนี้มันก็เริ่มเห็นแล้ว
ครับดังนั้นในเสาหลักที่3ครับในเสาที่3หรือว่าในไทโลจี้นัมเบอร์3ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของ generative AI นั่นเองนะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่ผลกระทบของ generative AI ว่ามันส่งผลอะไรกับชีวิตของเราในวันนี้และในอนาคตบ้างนะครับแต่ก่อนที่อาจารย์จะไปลงถึงผลกระทบนะฮะผมขออาจารย์อธิบายเกี่ยวกับ generative AI สักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าสำหรับคนที่ไม่รู้จักมันเลยเนี่ยสิ่งนี้มันคืออะไรครับ
คือถ้าเราไปหาในอินเทอร์เน็ตนะฮะแม้กระทั่งถาม ChatGPT เองเนี่ย
ครับ
ว่า what is generative AI หรือ what is different between generative AI กับ traditional AI นะก็คือความแตกต่างคืออะไรเนี่ยมันก็จะอธิบายออกมาว่ามันมีความเหมือนหรือความแตกต่างยังไง AI เมื่อหลายปีก่อนน่ะ5ปี10ปีที่แล้วอาจจะเห็นอะไรนะ Deep Blue แข่งมากลุก
คร
ับ ใช่ชนะอะไรสักคัสปาร์ลอฟอะไรเนี่ยนะIBM แล้วเราก็เห็นตัว DeepMind ของ Google
ครับ
นะครับแข่งชนะแข่งโกะชนะแชมป์โลก
ครับ
นะครับชาวเกาหลีนะครับมันก็เก่งแล้วนะตอนนั้นมันก็มีการเขาเรียกว่า reinforcement learning ละมันเริ่มเก่งละแต่สิ่งที่มันยังทำไม่ได้จนมาถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
คือมันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ได้เขาเรียกว่า generate new content เนี่ยมันทำไม่ได้จากคอนเทนต์เก่าที่มีอยู่คือตอนนี้ถ้าเราศึกษา ChatGPT แบบลึกๆเนี่ยเราพบว่าความรู้ของมันน่ะสิ้นสุดที่เดือนกันยายนปี2521
ครับ
ปี2021ทั้งทีเมื่อ2ปีที่แล้ว
ครับ
หลังจากกันยา2021แล้วเนี่ยมันไม่มีข้อมูลละนะเพราะนั้นข้อมูลแค่ปี2021เนี่ยเราอยู่ในปี2023เนี่ยเราสามารถถามมันไปตู่หินตาเลยนะมันสร้างลูกขึ้นมาไปตู่หินตาเลยก็แปลว่าข้อมูลที่มันมีอยู่เนี่ยมันใหญ่มากพ
อ
ที่จะยำที่จะรวมที่จะซัมมารีออกมากลายเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได
้
นะมันถูกเทรนโดยข้อมูลขนาดใหญ่มโหฬารเลยเรียกว่าคอมพิวเตอร์เป็นล้านตัวที่เทรนมันนะ Data มากมายไม่รู้กี่เอ็กซ์ตร้าไบต์นะเรียนรู้มาทั้งแบบเป็นแพทเทิร์นทั้งแบบที่ไม่มีแพทเทิร์นเมื่อมันถูกเทรนแล้วเนี่ยมันสามารถจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อมูลเก่าแต่มันไม่ได้ก๊อปปี้มา
ครับ
ยกอย่างเช่นเราให้มันวาดรูปผู้หญิงคนหนึ่งช่วงแรกจะวาดห่วยมากเลยหน้าตาดูไม่จืดเลยมันวาดมาปีนึงเนี่ยโอ้โหสวยเลยอะหน้าตาแบบนางแบบดีๆนี่เองอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงคนนี้นางแบบคนนี้ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เลยมันก็สามารถจะรังสรรค์มาได้เทคภาพวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดเลยเสียงได้หมดตอนนี้จะเอาคนสวยขนาดไหนหล่อขนาดไหนเสียงเหมือนคุณโยเสียงเหมือนผมทำได้หมดเลยนะแล้วมันวาดแป๊บเดียวนะศิลปินใช้เวลาวาดเป็นเดือนเป็นอาทิตย
์
มันวาดเป็นนาทีมิดเจอร์นี่หรือว่าดิฟฟิวชั่นอะไรต่างๆตอนนี้มันกำลังอุบัติขึ้นมาซึ่งแบบเรียกว่าศิลปินผงะศิลปินตาค้างอะไรนี่วะมันต้องถามเขาทุกคนจะถามคำถามเดียวว่ามันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ยังไงทำไมมันใช้เวลาน้อยจังเลยถึงสามารถจะ สร้างสรรค์ generative AI ขึ้นมาได
้ครับ
มันทำยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นวิชาของมันแหละเออวิชา generative AI แล้วกันสรุป generative AI ต่างจาก AI ธรรมดาไงครับโย
ก็มันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
มันสามารถจะสร้างสิ่งใหม่ได้เช่นถ้าจะสร้างภาพสวยๆก็ Midjourney
ครับ
Stable Diffusion อย่างเงี้ยเราไปเล่นดูก็ได้มันก็สร้างคนหล่อคนสวยสร้างบ้านสร้างช่องสร้างวิวสร้างภาพสวยๆงานศิลป์ระดับโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยมันทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันกำลังอุบัติขึ้นมาว่าแต่ก่อน AI มันไม่เคยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขนาดนี้แต่ตอนนี้มันสามารถจะสร้างเท็กซ์สร้างอิมเมจเขียนเพลงเขียนดนตรีสร้างวิดีโอขึ้นมาได้โดยที่มนุษย์ไม่ได้คนสร้างจนมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ขึ้นมาว่าตรงแล้วสิ่งที่ AI มันสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมนุษย์สั่งให้มันสร้างเนี่ยมนุษย์จดลิขสิทธิ์ได้ไห
ม
คำตอบก็คือไม่ได้ไปถามสำนักงานลิขสิทธิ์กฎหมายประเทศต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาบอกว่าเขาจะจดให้กับเมื่อมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาถ้าลิงวาดรูปช้างวาดรูปเนี้ยจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผลงานที่สร้างโดยมนุษยชาติแต่มันก็มีคนสั่งเขียนการ์ตูนด้วย AI ทั้งเล่มเลยมาจดเขาบอกว่าจดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนเขียนเรื่องขึ้นมาแล้ว AI เขียนภาพประกอบอันนี้ได
้
มีนี้ด้วยต้องมีผลงานความเป็นมนุษย์อยู่ในชิ้นนั้นถึงจะได้เพราะนั้น implication ของมันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันในตอนต่อไปว่ามันมีผลกระทบมากเลยเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องศิลปินเรื่องการทำงานเรื่องคนจะตกงานกันหลายร้อยหลายสิบล้านคนเนี่ย
ครับ
มันกำลังรออยู่ข้างหน้าเลยแล้วตอนนี้นะซึ่งเราจะต้องมาคุยกันว่ามันมีอิมพิเคชันยังไงฟังแล้วอาจจะเป็นด้านมืดแต่จริงแล้วเหรียญย่อมมีสองด้านนะพระจันทร์ก็มีด้านมืดด้านสว่าง
ครับ
ประโยชน์ของมันก็อเนกอนันต์เหมือนกันนะคุณโยมันไม่ใช่แบบไม่มีประโยชน์เพราะนั้นถ้าไม่ให้รายการของเราดูเครียดกันไปเนี่ยเราจะเล่าถึงประโยชน์ของมันก่อน
ดีครับ
แล้วก็เล่าถึงด้านมืดของมันดีกว่าอย่าพูดว่าโทษพูดว่าด้านมืดแล้วตอนหลังก็มาสรุปทั้งประโยชน์ทั้งโทษเนี่ยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติยังไงบ้างนะแล้วก็คนในประเทศไทยเราเนี่ยชาวไทยเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรควรจะสอนบุตรหลานอย่างไรควรจะบอกพนักงานอย่างไรบริษัทควรทำยังไงครอบครัวควรจะทำยังไงจนไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องทำยังไงต่อหลังจากที่มันอุบัติขึ้นมาแล้วตรงนี้คือไม่ทำก็จะผมไว้ต่างจากโนเกียหรือแบล็คเบอร์รี่นะนี่จะหายไปจากโลกนี้ในที่สุดอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแบบพัฒนามาเรื่อยๆ Apple มา Android ก็มาสมาร์ทโฟนนู่นนี่นั่นมาเป็นแถวนะ AI ก็เหมือนกันตอนนี้มี ChatGPT อาจจะเปรียบเสมือน Apple นะต่อไปอาจจะมี Android อาจจะมีอะไรขึ้นมาเผื่ออาจจะดีกว่า ChatGPT เรายังไม่รู้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาคุยกันเพื่อเตรียมตัวรับกับเน็ตเวฟนะขึ้นลูกใหม่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามาที่เราก็จะต้องเจอกับมันแง่ๆคุณโยผมและท่านผู้ฟังทุกคนณเวลานี้ไม่มีใครหนีได
้ครับทีนี้ก่อน
ก็เจอกับขึ้นลูกนี้ครับผม
ครับก่อนที่เราจะจบตอนนี้ไปนะครับอาจารย์สัก 4-5 นาทีเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์แนะนำได้ไหมครับว่าถ้าคุณผู้ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าGenerative AI เนี่ยมันน่าสนใจนะฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะไปลองเล่นเราอยากจะเริ่มต้นใช้มันเราอยากจะได้สัมผัสมันบ้างอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมครับ
โอ้ได้เลยครับถ้าจะลองเล่นก็สมัคร ChatGPT ครับครับเข้า chat.openai.com ฮะ
ครับ
ลุยได้เลยฮะสมัครเลยแล้วก็ลองคุยกับมันดูลองแชทกับมันดูหรือว่าถ้าจะวาดรูปก็อาจจะเข้า Midjourney ไปเข้า Discord เข้าไปเล่น Midjourneyหรือว่าเล่นตัวเมื่อกี้ครับ stable diffusion ก็ได
้
นะครับมันก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างหรือว่า DALL-E ก็ได้นะครับก็มีตัวสร้างภาพที่มัน generate image ขึ้นมาเยอะหมดเลยครับตอนนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับ
ครับซึ่งสำหรับข้อมูลต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวหลายคนไปเล่นแล้วอาจจะตกใจนะฮะข้อมูลพวกนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันใช้ข้อมูลที่มันสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ใช้มาจากข้อมูลดิบซึ่งสิ้นสุดช่วงประมาณปี2021นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางทีไม่เคยมีขึ้นมาในโลกเลย นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เคยไปลองกดเล่นดูนะถามประวัติตัวเองเนี่ยมันก็เป็นตู่เป็นตาเลยนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลบอกผมเคยเป็นดาราบ้างเป็นในแบบบ้างอะไรเงี้ยนะอาจารย์คือจริงๆแล้วความคาดหวังของการใช้ข้อมูลบน AIแบบนี้ครับเดี๋ยวใครไปลองเล่นแล้วไปเจอเนี่ยอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติมอย่างไรครับเพื่อเขาจะเตรียมตัวเพื่อไปเจอกับเจ้า AI ตัวจริง
คือเขาจะต้องฟังตอนต่อไปก่อนว่าเวลาไปเล่นแล้วเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษละกันใช่ไหมว่าถ้าจะอย่างคุณโยไปเล่นน่ะบอกว่าคุณโยเป็นศิลปินบ้างเป็นนางแบบนายแบบบ้างมั่วสุดๆเลยไอ้ความมั่วเนี่ยเขาจะเจอนะแล้วอาจจะเจอแบบโอ้โหสวรรค์วิมานเลยแบบสร้างภาพออกมาซะสวยเช็ดเช้งเม้งเลยอะไรเงี้ยเขาก็เจอแบบอ้าปากค้างโอ้โหทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยตรงนี้เราเอาไปทำมาหากินดีกว่าไปรับจ้างทำกราฟิกดีไซน์แล้วตัวเองไม่ต้องวาดรูปเก่งมากแต่ใช้ AI เก่งๆก็หาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนคิดบวกได้ตังค์ได้อาชีพคนคิดลบเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมมันมั่วจังเลยแล้วเด็กทำกันบ้านมันมั่วมาไปส่งครูได้ศูนย์เลยไปกันใหญ่เลยเงี้ยมันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบ
คร
ับนะซึ่งอันนี้ต้องฟังตอนหน้าว่าประโยชน์มันมีอะไรและโทษมันมีอะไรแล้วก็ผลกระทบของมันทั้งบวกทั้งลบเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามตอนต่อไปแล้วเวลาเราน่าจะหมดละสำหรับตอนนี
้ครับผมก็ติดตามกันนะครับสำหรับเรื่อง generative AI นะครับมันคืออะไรอาจารย์ได้เล่าและกล่าวอธิบายให้เราฟังไปแล้วในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าประโยชน์และโทษแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมตัวรับแล้วล่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเอกนะครับ
ครับผมยินดีครับโยครับ
ครับแล้วก็นี่คือชัวร์คอนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับผมพีรพลอนุตรสดครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.